8 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klasiku molim.
Molim.
Klasiku molim.
Poštovani slušalci, dobro jutro vam želi Isidora Bovan. Slušate treće muzičko jutro ovonedeljnog ciklusa emisija Klasiku molim, u kojem je naša glavna ovonedeljna tema programska muzika. Za najlepše kompozicije za top listu klasične muzike možete glasati na sledeće načine. Pozivom na naš broj telefona 011-3229-653, koji će biti dostupan u narednih sat vremena, ili putem SMS poruke na broj 064-86-111-44, a tu je i naša grupa na Facebooku pod nazivom Klasiku molim, u kojoj možete ostaviti svoj glas. Kao prvi predlog ovoga jutra slušamo polonezu kojom se otvara treći čin opere Evgenij Onjegin, ruskog autora Petra Čajkovskog. Muziku izvodi orkestar Berlinske filharmonije koji vodi Herbert von Karajan.
Thank you.
Bila je to poloneza iz trećeg čina opere Evgenije Onjegin, Petra Čajkovskog, dela za koji je kompozitor većinom sam pisao libreto na osnovu istoimenog romana Aleksandra Puškina. Iako je ovo jedna od najizvođenijih ruskih opera, poloneza se izdvojila kao vrlo popularan koncertni komad, a nju smo malo preslušali u izvođenju Berlinske filharmonije kojim je dirigovao Herbert von Karajan. Dalje nastavljamo sa italijanskim barokom. Slušamo dve kompozicije iz pete knjige madrigala Claudia Monteverdija, kompozitora koji je u predgovoru ove zbirke najavio principe druge muzičke prakse. Inovacije koje su izazvale oštre kritike tadašnjeg teoretičara muzike Giovannija Artuzija objašnjene su izjavama braće Monteverdi da u novoj praksi tekst nosi prevlast nad muzikom, te su tako ova dela obeležila nov pristup komponovanju. Kao drugi predlog slušamo kompozicije pod nazivima O Mirtilo i Troppo ben può questo tirano amore.
Thank you.
Slušali smo madrigale italijanskog baroknog kompozitora Claudia Monteverdija, koji je izveo ansambl Concerto Italiano.
Klasiku molim.
Klasiku volim.
Nacionalno usmerenje je bilo prisutno kod velikog broja srpskih kompozitora kao njihova polazna tačka ili kao prolazna faza. Međutim, kao treći predlog čućemo proslavljeno delo koje se nalazilo i na repertoarima nekoliko istaknutih svetskih pijanista, a reč je o domaćem kompozitoru Marku Tajčeviću. Ovaj autor, koji je također zapamćen i kao istaknuto ime na polju muzikologije, kao osnovno stvaralačko polazište koristi narodni melos, koristeći narodne napeve ili komponujući u njegovom duhu. Sam naziv kompozicije Sedam balkanskih igara iz 1927. godine za klavir upućuje na inspiraciju narodnom muzikom Balkana, a taj folklorni sadržaj biva često tretiran insistiranjem na sazvučju kvinti i oktava kao savršenih konsonanci koje ističu sirovo zvučanje korišćenih melodija. Ovu klavirsku kompoziciju danas slušamo u orkestriranoj verziji slovenačkog kompozitora Bogomira Leskovića, a delo izvodi Radio Filharmonija iz Hanovera, kojim upravlja Moše Acmon.
Thank you.
Sedam balkanskih igara Marka Tajčevića slušali smo u izvođenju Radio Filharmonije iz Hanovera, koju je vodio Moše Acmon. Bio je to naš treći predlog. Jozef Haydn je naročito ostao poznat po svojim gudačkim kvartetima, kojih je napisao ukupno 68, a jedan od njih slušamo i ovoga jutra. Biće to kvartet u G-molu, Hoboken 3, broj 74, poznati pod nazivom Jahač zbog galopirajućeg zvuka teme u završnom stavu. Njegov završni, dakle treći stav, slušamo u izvođenju kvarteta Emerson kao četvrti predlog.
Thank you.
Treći stav gudačkog kvarteta u G-molu Jozefa Haydna odsvirao je kvartet Emerson kao četvrti predlog. Sada je red i na našu glavnu vonedeljnu temu, programsku muziku, koju danas obeležavamo poznatim ostvarenjem Franca Lista, utemeljivača simfonijske poeme kao programskog orkestarskog dela u jednom stavu. On je napisao 13 poema koje su inspirisane književnošću, slikarstvom i prirodom i ova dela su kasnije navela Smetanu, Dvoržaka i Štrausa da se okrenu komponovanju nove forme. Simfonijska poema je nastala iz Listove želje da navede slušaoce da kroz muziku zamišljaju scene, slike i raspoloženja. Sve dok nije uveo termin simfonijska poema, List je kompozicije naslovio kao prelide ili uvertire za neka druga ostvarenja da bi iste kasnije proširio ili prepisao pod drugim naslovom. Predgovore za ova dela List je napisao nakon što je završio sa komponovanjem, što se razlikuje od ostalih autora koje je program vodio ka stvaranju muzike, a zanimljivo je da ona nisu pratila nikakav scenario, već su pružala opšti kontekst dela. Danas kao peti predlog slušamo simfonijsku poemu Prometej, nastala prema istoimenom grčkom mitu, dok je muzika pisana tako da dočara bol, nadu i konačni trijumf Prometeja. Slušamo je u izvođenju Londonskog simfonijskog orkestra kojim diriguje Đerđ Šolti. Simfonijsku poemu broj 5 pod nazivom Prometej i Franca Lista slušali smo kao peti predlog u izvođenju Londonskog simfonijskog orkestra koji je vodio Đerđ Šolti. Dalje nastavljamo sa baroknom muzikom, ali ovoga puta francuskom. U narednim minutima slušamo komad iz svite u D-duru za čembalo Jean-Philippe Rameau pod nazivom Kiklopi. Reč je o sviti iz 1724. godine, čiji se stavovi ujedno izvode slobodno i kao komadi, a svaki od njih podrazumeva uobičajenu Rameauvu koncepciju dela sa više ponavljanja glavne teme u formi ronda sa kupletima. Svita broji ukupno 10 stavova, a osmi, Kiklopi, slušamo ovoga puta u klavirskoj verziji. Osmi stav svite u D-duru Jean-Philippe Rameaua, poznati pod nazivom Kiklopi, na klaviru je odsvirao Vikingur Olafsson kao šesti predlog ovoga jutra. A za kraj današnje emisije Klasiku molim slušamo poznati drugi valcer Dmitrija Šostakovića. On je deo svite za varijetetski orkestar u kojoj postoji još 7 minijaturnih stavova i koja je nastala polovinom 50. godina prošlog veka kao muzika za ruski film Prvi ešalon. Valcer broj 2 je svoju svetsku popularnost ipak stekao kasnije, naročito nakon Kubrickovog filma Širom zatvorenih očiju iz 1999. godine. Šostakovićev valcer slušamo kao sedmi i poslednji predlog za danas u izvođenju Radiosimfonijskog orkestra iz Frankfurta kojim upravlja Dmitri Kitajenko. Thank you. Valcer broj 2 Dmitrija Šostakovića slušali smo kao sedmi i poslednji predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim u izvođenju Radiosimfonijskog orkestra iz Frankfurta koji je vodio Dmitrij Kitajenko. Poštovani slušalci, još sutra slušamo nove predloge za top listu i studija Radio Beograda 2 vas do sutra u 8 časova pozdravljaju Igor Ristić i Isidora Bovan. Želimo vam prijetan dan.